Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Počinje istraga za odavanje državne tajne o Kovačeviću. Neke zemlje Evropske unije traže više vremena za hrvatski pristup. Izbori na Kosovu odgođeni do 2011. 9 poginulih i više desetaka ranjenih u avionskoj nesreći kod Amsterdama. Obama obećao smanjenje budžetskog deficita. Irak pozdravlja ranje povlačenje američkih snaga. U tematskom dijelu emisije istražujemo biografiju Valentina Incka, najizvjesnijeg Lajčakovog nasljednika, te kakva su očekivanja u Bosni i Hercegovini od novog visokog predstavnika. Da li vlada Srbije pere ruke od vlastitog udjela u slučaju Kovačević, te da li je započeo takozvani mliječni rat između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji svijetu priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske obaviće u narednim danima kompletnu analizu rada državnih organa Bosne i Hercegovine. Fokus će biti na, citiram, zastupanje i način uvažavanja entitetskih predstavnika u zajedničkim organima. I o tome će obavijestiti javnost, najavio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je precizirao kako je na sceni, citiram, institucionalna kriza koja je vidljiva u Agenciji za istrage i zaštitu, tužiteljstvu, Ministarstvo vanjskih poslova, Direkciji za evropske integracije i u gotovo svim organima Bosne i Hercegovine. Kraj citata. Novi napad na organe Bosne i Hercegovine te prijetnje napuštanjem vlasti na državnom nivou Milorad Dodik je ponovno preduzeo nakon što je protiv njega podignuta krivična prijava za krađu blizu 145 miliona konvertibilnih maraka. Portparol Republičkog javnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić izjavio je da se intenzivno radi na slučaju odavanja službene tajne sa sjednice vlade Srbije u slučaju Miladin Kovačević. Provešće se sve neophodne istražne radnje kako bi se došlo do počinilaca krivičnog djela, što podrazumijeva saslušanje svih koji su bili u kontaktu s povjerljivom informacijom, uključujući ministre vlade Srbije, rekao je Zorić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje ozbiljne najave da će američka strana prestati razgovarati o slučaju Miladin Kovačević ako se nastave dosadašnji komentari u javnosti Srbije. Ako se na ovakav način nastavi komentirati to što se pokušava dogovoriti, iako u Srbiji zbog toga postoji veliki problem, mislim da postoje i ozbiljne najave da američka strana razmišlja da se apsolutno ne vode nikakvi pregovori o tome, upozorio je Dačić na konferenciji za novinare u Beogradu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je slučaj Kovačević imao negativan efekat ne samo za bilateralne odnose sa Sjedinjenim Državama, nego i globalno. On je potvrdio da vlada Srbije radi sve kako bi riješila nastale probleme. Ministar vanjskih poslova Luksemburga Jean Asselborn izjavio je da je moguće da Evropska unija u martu ratificira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te započne primjenu prelaznog sporazuma o trgovini sa Srbijom. Mislim da ćemo na narednoj sjednici Savjeta ministara vanjskih poslova biti u prilici donijeti odluku o ratifikaciji, rekao je Asselborn za današnji Novosadski dnevnik. Hrvatska će otkloniti rezerve Evropske unije u pogledu saradnje s Haškim tribunalom, kako bi prema planu nastavila napredovati u pristupanju Uniji, rekao je hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović. Nekoliko članica Evropske unije, koje predvode Velika Britanija i Nizozemska, ukazale su da bi mogle blokirati otvaranje jednog od poglavlja u pregovorima o pristupima Hrvatske Evropskoj uniji, pošto je glavni tužitelj Haškog suda Serge Bramerc rekao da Zagreb nije dostavio zatražena dokumenta. Novi veto bi praktično mogao onemogućiti Zagreb da završi pregovore o pristupanju u planiranom roku. Savjet Evropske unije će u martu odlučiti što će uraditi s crnogorskim zahtjevom za članstvo, piše današnja britanska štampa. Prema pisanju Daily Telegrapha, Njemačka i Nizozemska su zabrinute da bi se, ukoliko bude prihvaćen zahtjev Podgorice, ubrzo mogle s istim željama pojaviti Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija. Opšti izbori na Kosovu bit će održani 2011. godine i pored protivljenja opozicije, potvrđeno je danas u Prištini. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocijenio je da je odlaganje izbora štetno za Kosovo. Detaljnije Ana Mari Repić.
Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, ocenio je da je odluka o održavanju opštih izbora na Kosovu 2011. godine pogrešna. On je dodao da je odlaganje održavanja izbora štetno i da će još više produbiti negativne pojave za koje je okrivio aktuelnu vladu. Haradinaj je ponovio da njegova stranka priprema tužbu protiv predsjednika Kosova Ustavnom sudu Kosova zbog odluke o izborima, za koju on smatra da nije u skladu sa sveobuhvatnim predlogom Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Marije Repić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima holandskih vlasti, 9 je ljudi poginulo, a 80 je ranjeno, kada se avion turske kompanije prilikom slijetanja raspao u 3 dijela. U avionu je bilo ukupno 134 osobe. Kandan Karlitekin, šef Turkish Airlinesa na preskonferenciji u Istanbulu. Prema izvještajima sa aerodroma izgubili smo 9 ljudi. 50 ih je ranjeno, nekoliko teško, ali većina je prošla s lakšim ozljedama. Za sada nema podataka o tome što bi mogao biti uzrok nesreći. Područje na koje je avion sletio u blizini Amsterdama nije naseljeno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama objavio je da će smanjiti rastući budžetski deficit za polovinu u naredne 4 godine i opomenuo da će se zemlja suočiti sa još jednom ekonomskom krizom ako se brzo ne riješi problem državnog duga. Vodeći savjetnik iračkog premijera pozdravio izvještaj o povlačenju američkih vojnika iz zemlje u idućoj godini. Sadiq al-Rikabi izjavio je da vlada podržava ubrzano povlačenje i tvrdi da su iračke snage spremne preuzeti odgovornost za sigurnost u zemlji. On je također izjavio da premijer Nuri al-Maliki nije izrazio nikakvu zabrinutost što bi se američke snage mogle povući prije 2012. godine, kako je to bilo dogovoreno s Bushovom administracijom. U Iraku je trenutno više od 140.000 američkih vojnika. Britanski ministar vanjskih poslova David Miliband pozvao je danas u Kairu na uspostavljanje jake palestinske države. Nakon sastanka s egipatskim predsjednikom Hosni Mubarakom, on je kazao kako je to preduvjet za sigurnost Izraela i cijelog Bliskog istoka. Miliband je također pozvao sve palestinske frakcije da oforme vladu jedinstva. Paralelno, danas iz Kaira stižu i pozitivne vijesti o seriji prevaziđenih nesuglasica između Fataha i Hamasa, dviju najjačih suprotstavljenih palestinskih grupa koje zasjedaju u Kairu. Izraelska avijacija bombardirala je tunele koji služe za krijumčarenje na jugu pojasa Gaze nakon što su ispaljene dvije palestinske rakete na jug Izraela, javili su očevici. Prema njihovim riječima, dva zračna napada izvedena su u regiji Rafaha na granici između pojasa Gaze i Egipta. Napad su potvrdili i zvaničnici izraelske vojske. Afganistanski vojnici ubili su 18 militanata koji su napadali snage za uništavanje polja maka na nemirnom jugu zemlje, saopštili su zvaničnici. Dva su vojnika poginula u sukobu koji je izbio nakon što su pobunjenici otvorili vatru po policajcima koji su radili na uništavanju plantaža maka iz kojeg se proizvodi opijum. U susjednoj pokrajini u međuvremenu bomba na daljinsko upravljanje, podmetnuta na motocikl, eksplodirala je u gradu Kandaharu, dok je prolazio vojni kamion. Dvoje afganistanskih slučajnih prolaznika je ubijeno, a 8 ljudi ranjeno, među kojima i 5 vojnika, kazao je vojni zapovjednik Šer Muhamed Zazai. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Dodik će analizirati rad organa Bosne i Hercegovine, najavljeno u Banja Luci. Počinje istraga za odavanje državne tajne o Miladinu Kovačeviću. Dačić izjavio da moraju prestati komentari o tom slučaju. Neke zemlje Evropske unije traže više vremena za hrvatski pristup Uniji. Izbori na Kosovu odgođeni do 2011. 9 poginulih, 80 ranjenih u avionskoj nesreći kod Amsterdama. Obama obećao smanjenje budžetskog deficita.
U tematskom dijelu emisije možete čuti da najizvjesniji novi visoki predstavnik u BiH, Valentin Incko, za naš radio kaže da će mu, ako bude imenovan, najvažniji biti odnosi sa domaćim vlastima.
Ljudski faktor je uvek važan, ta hemija, ne kako čovjek radi sa drugima i međusobno poštovanje i da su principi jasni.
Zašto vlada Srbije pregovara sa američkom stranom u slučaju Miladina Kovačevića? šef srpske policije i zamjenik premijera Ivica Dačić.
Ovdje nije reč o tome da neko voli ili brani Kovačević. Reč je o tome da je srpska strana preuzela obaveze zato što su naši diplomatsko-konzularni predstavnici u Americi garantovali da on neće napustiti Ameriku.
Da li je na dijelu mliječni rat između Sarajeva i Zagreba? U BiH upozoravaju Hrvatsku.
Mislim da to nisu trebali uraditi. Ja i ovu priliku koristim da pozovem predstavnike Hrvatske da se manu ovih i ovakvih mjera.
U Zagrebu kažu da Hrvatska nije zabranila uvoz mlijeka iz BiH.
Ovdje u konkretnom slučaju se radi samo o jednoj pošici mlijeka.
Opširnije u minutama što slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se očekuje i službena potvrda iz Brisela da će novi visoki predstavnik međunarodne zajednice i posebni izaslanik Europske unije biti austrijski diplomat Valentin Icko. Nakon konzultacija, Vijeće za implementaciju mira bi ga trebalo imenovati. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu novog visokog predstavnika mnogi očekuju sa pozitivnim emocijama. Kao bivši ambasador u Bosni i Hercegovini, Incko je ostao zapamćen kao komunikativan, spreman na suradnju, ali i dobar poznavalac prilika i odnosa u zemlji. I sam Incko ne krije da priželjkuje mjesto u Bosni i Hercegovini, uz koju ga vežu i prijatelji, priredila Dženana Halimović.
Kandidat Europske unije za specijalnog izaslanika i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Austrijanac Valentin Incko, već ima spremnu listu prioriteta ukoliko Vijeće za implementaciju mira potvrdi njegovo imenovanje. O njima kaže nije korektno pričati dok odluka ne padne, ali za Radio Slobodna Evropa otkriva kako mu je jako važan odnos sa domaćim vlastima.
Ljudski faktor je uvijek važan, ta hemija, ne kako čovjek radi sa drugima i međusobno poštovanje i da su principi jasni, ali zaista je preuranjeno o tome pričati dok nije padla odluka.
Incko, koji je u Bosni i Hercegovini od 1996. do 1999. obavljao funkciju austrijskog ambasadora, ne krije zadovoljstvo zbog mogućeg ponovnog dolaska.
Pa meni bi bilo drago da dođem u Bosnu, pošto imam tamo ogromno prijatelja i ta prijateljstva još traju već godinama. Mi si čestitamo za praznike i tako dalje i to bi bilo nešto divno. Ali ja mislim da je još zaista preuranjeno da se o tome priča dok nije pala odluka u PIC-u.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Živko Radišić Incka poznaje upravo iz vremena njegove ambasadorske funkcije. Sjeća ga se kao susretljivog, spremnog na saradnju i komunikativnog. O tome kako bi se snašao u ulozi visokog predstavnika, Radišić kaže.
Izuzetno dobro poznaje prilike na Balkanu, posebno kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Mislim da je krajnje dobro naklon i dobro namjeran, da zna svoj posao. Ubijeđen sam da će, ukoliko mu bude povjerena dužnost visokog predstavnika, da će to obavljati na opšte zadovoljstvo svih naroda, odnosno građana Bosne i Hercegovine, da on može dati snažan posticaj sveukupnim procesima.
Halid Genec, koji je u vrijeme Inckovog boravka u Bosni i Hercegovini obavljao visoke funkcije u državnom parlamentu, poznaje ga kao vrsnog diplomatu. Smatra da je kao takav sposoban pronaći rješenja koje su najbolja za Bosnu i Hercegovinu, ali i upozorava.
Gospodin Incko sam neće moći ništa uraditi. Međutim, koliko bude postojalo prepoznavanje prioriteta od strane međunarodne zajednice i ukoliko bude postojala istinska podrška, jedinstven pristup i konstantna podrška međunarodne zajednice gospodinu Incku, mislim da u tom slučaju bi mogao napraviti pomak. Očekujem i mislim da imao osnova da Vijeće za implementaciju mira razaznaje u kakvim prilikama je Bosna i Hercegovina i šta je hitno i potrebno da se uradi.
Valentin Incko je Bosnu i Hercegovinu upoznao u jednom od njenih najtežih perioda, pa i njegov sud o prilikama iz prve ruke, što je jako značajno, kaže Krešimir Zubak, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je u ovoj instituciji bio kad je Incko došao u zemlju.
Imao sam s njim brojne kontakte i bez sumnje radi se o osobi koja vrlo dobro poznaje stanje u Bosni i Hercegovini, naš mentalitet, poznaje naš jezik, ima osobno iskustvo i dosta znanja o stanju u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne dolazi sa predodžbama o Bosni i Hercegovini stvorenim na temelju nekih obavještajnih informacija ili informacija diplomatske službe, kao što je bio slučaj o nekim drugim predstavnicima međunarodne zajednice, pa i visokim predstavnicima.
No za razliku od, na primjer, Pedija Ešdouna, koji je svoje ovlasti koristio prečisto i ponekad bez naročite potrebe, zbog čega su ga neki prozvali maharadžom od Bosne i Hercegovine, Incko bi, vjeruje Zubak, trebao naći sredinu.
Druga krajnost jeste gospodine Lajčak i Pačak i Švačilin, koji su zauzeli drugačiju metodu rada, da prepuste domaćim institucijama da one donose sve bitne odluke, da oni tu budu samo kao oni koji podstiču na dogovor, a koji u samom dogovoru nisu sudjelovali. I mislim da je i jedna i druga praksa pogrešno nije dala rezultat. Povremeno bi visoki predstavnik trebao da iskoristi svoje ovlaštenja, posebno kad se radi o suštinskim bitnim pitanjima, a isto tako da postiče domaće političare da oni u institucijama sustava otvore procese dogovaranja i donošenje odluka za Bosnijec.
Izuzev političke uloge, Incko bi mogao imati ulogu kakvu dosadašnji visoki predstavnici nisu. On u oblasti unapređenja ekonomske saradnje, vjeruje Radišić.
Pošto sam i sam dugo radio i u privredi i poznajem te procese, stekao sam utisak da je izuzetno motivisan za ukupan privredni ekonomski razvoj i za saradnju na tom planu, pa vjerujem da će i kroz ovu funkciju dati svoj doprinos.
Još uvijek traju konsultacije sa zemljama članicama Vijeća za implementaciju mira, a konačna odluka bi, kako se najavljuje, trebala biti donesena u narednih dan ili dva. Za to vrijeme Incko obavlja funkciju austrijskog ambasadora u Republici Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slučaj Miladina Kovačevića, koji je poslije prebijanja američkog studenta pobjegao iz Sjedinjenih Država i uz pomoć zaposlenika u konzulatu Srbije, i dalje je u centru pažnje srbijanske javnosti. Gotovo svi politički faktori uvjereni su da je to izazvalo vrlo negativne efekte, ne samo u bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim Državama, nego i globalno. Sa druge strane, opozicija optužuje srpsku vladu da stavljanjem oznake tajnosti na pregovore o ovom slučaju pokušava prikriti vlastitu odgovornost. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Nakon objavljivanja povjerljive informacije da vlada Srbije pregovara s američkom stranom u slučaju Kovačević, te da je spremna da plati $1 milion za obeštećenje porodice pretučenog Briana Steinhauera, javnost u Srbiji uporno postavlja pitanje zašto je ovaj slučaj označen državnom tajnom i čije interese štiti vlada ovakvim potezom. Iz vlade pak upozoravaju da postoje ozbiljne najave da će američka vlada prestati da vodi pomenute razgovore ukoliko se o tome u Srbiji na dosadašnji način nastave komentari. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Ako se nastavi na ovakav način komentarisati to što se pokušava dogovoriti, i ako zbog toga postoji u Srbiji toliko veliki problem, mislim da postoje već ozbiljne najave da američka strana razmišlja o tome da se apsolutno ne vode nikakvi razgovori o tome. Ja bih podsjetio da je alternativa tome da američki sud o tome odlučuje.
Dačić također poručuje da ovdje nije reč o tome da li neko voli ili brani Miladina Kovačevića, već, kako kaže,
reč je o tome da je srpska strana preuzela obaveze zato što su naši diplomatsko-konzularni predstavnici u Americi garantovali da on neće napustiti Ameriku.
I potpredsjednik vlade, zadužen za eurointegracije Božidar Đelić, tvrdi da Srbija radi sve da reši slučaj Kovačević, te da je ovakav metod uobičajena praksa. On ipak napominje da će ovaj slučaj otežati međunarodnu poziciju Srbije.
Jasno je da je taj slučaj imao veoma negativni efekat, i to ne samo za bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego i globalno, i vlada Republike Srbije radi sve da reši problem pod okvirima koje ne ustanovljamo mi, nego međunarodna praksa pa i američka praksa.
Objašnjenja koja stižu iz vlade, međutim, ne zadovoljavaju opozicijono-liberalnu demokratsku partiju, koja vjeruje da ovakvim potezima vlada pokušava da prikrije još dublju aferu. Kako kaže funkcioner ove stranke Ivan Andrić, sopstvenu odgovornost.
Odgovori koji se danas daju uopšte ne odgovaraju istini. Država Srbija plaća naknadu za jedno kriminalno delo svog službenika, a to nema nikakve veze u konkretnom delu sa ponašanjem Miladina Kovačevića. Srbija daje $1 milion zbog toga što je vicekonzul potpisao garanciju da taj čovjek neće napustiti Njujork. Ovim se samo plaća cena za to što je uskraćena mogućnost porodici prebijenog američkog studenta da ostvari svoja prava. I za to je kriva država Srbije. Ono što nas zanima, mi ne vjerujemo dakle da je to uradio vicekonzul sam. Dakle, mi mislimo da je on konsultovao nekog i da se to sada pokušava zataškati. I zbog toga je ovo državna tajna.
Nisu samo predstavnici opozicionog LDP-a nezadovoljni postupcima vlade, već i članovi vladajuće koalicije. Suzana Grubišić, G17+.
Otprilike se teraju politički akteri da se opredele da li su za ili protiv. Mislim da je to malo besmisleno, jer dotični gospodin je počinio krivično delo u Sjedinjenim Američkim Državama, to je tačno i tu nema dileme. Da li smo se mi kao država obrukali time što je njemu izdat pasoš sa lažnim podacima da bi pobegao iz zemlje? Jesmo. Da li mi tu bruku moramo da nekako na neki način razrešimo? Da. Ali to se ne radi ovako, stavljanjem državne tajne pod krivanje državne tajne, sve se na kraju obesmišljava.
I poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, smatra da je vlada dosta pogrešila u ovom slučaju i da je celu stvar trebalo uraditi mnogo transparentnije.
Kako će se to odraziti na poboljšanje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država? Ako će to zaista pomoći da se ti odnosi malo izglede, onda mislim da na evropskom putu neće biti mnogo šteta, ali čisto sumnjam da će to doprineti izgrađivanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Bosna i Hercegovina je danas uvela dodatne kontrole za mlijeko i mliječne proizvode iz Hrvatske, što znači da će se proizvodi zadržavati na granici i privremeno stavljati izvan prometa do okončanja kontrolnih pregleda. Ovo je odgovor na mjere koje je Hrvatska uvela prije 7 dana, blokiravši uvoz mlijeka i jednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Drago Nedić potvrdio je da se mjera dodatne kontrole mliječnih proizvoda iz Hrvatske već provodi u cilju zaštite BH potrošača.
Kako bi na ovaj način obezbedili domaće proizvođača, u svakom slučaju doveli u situaciju da u Hrvatskoj razmišljaju o tome da Bosna i Hercegovina nije država u kojoj se ne vrše kontrole, u kojoj se može uvoziti tek tako, jer mi smatramo da se moramo poštovati da sve mjere koje se provode u jednoj i drugoj državi treba da važe i u jednoj i drugoj državi, a ne da se dodatno uvode određene mjere.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić smatra da mjere koje je Hrvatska uvela za proizvođače mlijeka iz BiH nisu dobre i da vode dodatnom komplikovanju situacije u regionu.
Mislim da to nisu trebalo uraditi. Ja i ovu priliku koristim da pozovem predstavnike Hrvatske da se manu ovih i ovakvih mjera.
Naše mjere će ostati na snazi sve dok i Hrvatska ne povuče svoje prema bosansko-hercegovačkim proizvođačima mlijeka, kazao je Nedić.
Mi smatramo da bi bilo najbolje da ne stvaramo nikakve barijere, da postoje odgovarajući uslovi u cilju zaštite potrošača i da su oni identični i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a da ostavimo trgovini da ona nađe prostora, da li će prodavati na jednoj ili na drugoj strani, to je što se nas tiče potpuno slobodno.
Zbog nemogućnosti izvoza u Hrvatsku, mljekara u Kozarskoj Dubici morala je da smanji otkup mlijeka za 50%, čime je dovedena u pitanje egzistencija oko 8.000 kooperanata. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da glavni razlog hrvatskim mjerama treba tražiti u sve većem izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine, koje je i cijenom i kvalitetom konkurentnije od hrvatskih firmi.
Oni kad su osjetili samo malo da je njihova država ugrožena, a sa 31 milijun litara izvezenog mlijeka u prošloj godini, mi smo njih ugrozili. Mi ovako mali, ovako nerazvijeni, neorganizovani. Oni su u Bosnu i Hercegovinu izvezli 35 milijuna i nešto hiljada litara mlijeka, ili bolje rečeno, mi bi ove godine po količini uspjeli da stignemo Hrvatsku.
Nebojša Ristić, predstavnik Danube Foods Group u Bosni i Hercegovini, u okviru koje se nalazi i Dubička mljekara, pozdravio poteze bosansko-hercegovačkih vlasti, naglasivši da će više štete od svega imati hrvatski proizvođači mlijeka, kojima je Bosna i Hercegovina najveće izvozno tržište.
Mislimo da će financijski
vjerojatno druga strana slabije proći u toj opciji ukoliko bude insistirala na ovakvim, što najgore, znači neprimjerenim i zakonskim utemeljenim rješenjima zabrane uvoza naših proizvoda u Hrvatsku.
Zaštitne mjere Kancelarije za veterinarstvo BiH pozdravio je i Vladimir Usorac uz konstataciju da se ovim pokazuje da i Bosna i Hercegovina ima državu.
I da se prema nama ne mogu ponašati kao prema nekakvoj svojoj prćiji. I koliko oni žele da imaju svoju državu i mi želimo da imamo svoju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nema nikakve zabrane uvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Radi se o jednoj isporuci mlijeka, a problem čak nije kod proizvođača nego kod hrvatskog uvoznika, kažu u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Republika Hrvatska nije zabranila nikakav uvoz mlijeka iz susjedne Bosne i Hercegovine, niti to namjerava napraviti. Bio je odlučan u izjavi za naš radio državni tajnik za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Krešimir Kuterovac. Radi se o jednoj isporuci jednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine, tvrtke Mlijeko Produkt iz Bosanske Dubice, a problem čak nije bio kod bosansko-hercegovačkog proizvođača, nego kod hrvatskog uvoznika, tvrtke Beethoven iz Pule.
Ovdje u konkretnom slučaju se radi samo o jednoj pošiljci mlijeka.
Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Hrvatsku pod stalnom je kontrolom nadležnih tijela vlasti i pri trgovinskoj razmjeni poštuju se svi međunarodni sporazumi, između ostalih i CEFTA, i ugovori. Pri uvozu prehrambenih proizvoda i sirovina u Hrvatsku poštuje se standardna procedura sukladno propisima, što znači da se uzimaju uzorci na službenu kontrolu i na taj način se vrši monitoring nad uvezenim proizvodima, kaže državni tajnik Koterovac.
Svi ostale pošiljke mlijeka i prehrambeni proizvodi ulaze u Republiku Hrvatsku i nalaze se pod standardnom kontrolom. Ne postoje nikakva zabrana niti uvoza, niti postoje bilo kakve necarinske barijere za razmjenu sa Bosnom i Hercegovinom i nama je interes. Naravno da se naši dobri odnosi sa našim velikim vanjsko-trgovinskim partnerom i dalje nastave na obostranu korist.
Gospodin Kuterovac nije želio na naše pitanje komentirati tvrdnje udruga iz Bosne i Hercegovine, te Hrvatska navodno poništila dozvole za uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Njihovo traženje da država Bosna i Hercegovina, odnosno entitetske vlasti, obustave uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Hrvatske i njihovu prijetnju da će sami zaustaviti uvoz hrvatske robe ako to vlasti ne učine.
Pa možda su i gluhi telefoni, nerazumijevanje. Jednostavno ova tvrtka koja je uvozila to mlijeko u Hrvatskoj mora ispoštivati sve uvjete da bi to mogla i raditi. Mi nikakvih problema nemamo ako ona to i ispuni. Ja sam uvjeren da hoće, ali do sad je ona to radila, do sad je ona te uvjete imala, ali evo prilikom zadnjih ovoga pošiljki su napravili određene propuste koje moraju otkloniti i nema nikakvih problema da se posao i za druge uvoznike koji to rade u Hrvatsku nastave.
Dosadašnja suradnja sa Bosnom i Hercegovinom na području vanjsko-trgovinske razmjene bila je primjerena i sve probleme koji su nam se javljali rješavali smo u hodu, kažu u ministarstvu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom posjećamo na vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Dodik će analizirati rad organa Bosne i Hercegovine, najavljeno u Banja Luci. Počinje istraga za odavanje državne tajne o Miladinu Kovačeviću. Dačić izjavio da moraju prestati komentari o tom slučaju. Neke zemlje Evropske unije traže više vremena za hrvatski pristup Uniji. Izbori na Kosovu odgođeni do 2011. 9 poginulih, 80 ranjenih u avionskoj nesreći kod Amsterdama. Obama obećao smanjenje budžetskog deficita.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog napisao u autorskom tekstu za International Herald Tribune James Lyon o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Povratak Bosne u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Vašingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, koji bi pomogao zapadnim saveznicima da fokusiraju političke napore i ispostave konzistentne poruke. Također je potrebno ojačati poziciju specijalnog izaslanika Evropske unije i Eufora.
A češki ambasador u BiH Jiří Kudela ističe.
Nije važno kako će unutrašnje uređenje Bosna i Hercegovina imati. Ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare.
Zvuči li pomalo apsurdno način na koji je srpska policija opisala pištolj koji je nađen u Legijinoj ćeliji?
Ovo je replika američkog pištolja marke Colt. Ovakav, kao i slične pištolje, možete kupiti u svakoj boljoj prodavnici igračaka, kao i kineskom tržnom centru.
Istražujemo ima li Nikšić u Crnoj Gori privilegirani položaj kada iz toga grada stiže veliki broj crnogorskih političara.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović je iz Nikšića, predsjednik Filip Ujanović je gimnaziju završio u gradu Potrebjesom, nekadašnji savezni premijer Radoje Kontić je Nikšićanin, brojni ministri Vojin Đukanović, Slobodan Backović i uopšte dugi spisak ljudi iz Nikšića koji su godinama na funkcijama gdje se odlučuje.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija i Sjedinjene Države moraju zaustaviti povratak Bosne i Hercegovine u prošlost jačanjem pozicije evropskog izaslanika i Eufora te postavljanje na američkog izaslanika za Balkan, ocjenjuje u autorskom tekstu za International Herald Tribune James Lyon iz Međunarodne krizne grupe. Akcente iz teksta priredila Jasna Vukičević.
Dokument Godišnja procjena prijetnji koji su radili CIA i Savjet nacionalne obavještajne službe ocjenjuje da je budućnost Bosne kao multietničke države neizvjesna, te da su izjave političara pojačale međuetničke tenzije do vjerovatno najvišeg stepena tokom posljednjih godina, ocjenjuje James Lyon u autorskom tekstu za International Herald Tribune. Lyon smatra da bi novi rat u Bosni mogao imati pogubne posljedice i za ostale države regiona, te da bi izazvao rascjep unutar NATO-a i anulirao privid zajedničke međunarodne politike Evropske unije. To bi moglo uzrokovati i da balkanske zemlje okrenu leđa evropskim integracijama i potraže tješnje veze sa Rusijom, piše Lyon, koji podsjeća da političari sada ponovo govore o krojenju etničkih mapa i mogućoj sekcesiji. Dok zapadne diplomate i obavještajci šapuću o tome da se navodno veterani i lovačka društva naoružavaju mašinkama, automatskim oružjem i granatama. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik primjenjuje crnogorski postepeni put ka nezavisnosti tako što blokira državne institucije i prebacuje njihove kompetencije na nivo entiteta, sve to uz pozive na mogući referendum za koji većina Bosanaca smatra da bi donio nezavisnost srpskom entitetu. Ali Republika Srpska nije Crna Gora. Raspad Bosne bio bi nasilan i vjerovatno bi rezultirao razaranjem Republike Srpske, procjenjuje Lyon. On prenosi tvrdnje bosanskih lidera koji kažu da ih Srbija ovog puta ne bi iznenadili kao 92. i prisjećaju se da je njihova vojska bila udaljena 11 km od Banja Luke kada su ih zaustavile američke snage. Kao odgovor na rastuće prijetnje, Sjedinjene Američke Države su povukle svog generala iz NATO sjedišta u Sarajevu, a Evropska unija je smanjila svoje mirovne snage na oko 2100 vojnika i najavila nova povlačenja u ljudstvu i helikopterima. James Lyon procjenjuje da međunarodna zajednica žuri da zatvori međunarodnu misiju u Bosni, ostavljajući samo specijalnog predstavnika Evropske unije sa malim ovlašćenjima i nesigurnim mandatom, jer mnoge evropske članice i Sjedinjene Američke Države smatraju da će slabljenje evropskog predstavnika ojačati i motivirati bosanski političare da promijene svoje ponašanje. Brisel se nada da će mamac evropskog članstva ponukati nacionalne političare da zakopaju etničke teme i sprovedu reforme, no griješe jer ne primjećuju da će time odstraniti posljednje postojeće međunarodne prepreke obnovljenom konfliktu, analizira Lyon. Brisel također ne uspijeva da shvati ključni razlog bosanskog povratka u prošlost, neuspjeh Evropske unije da kreira zajedničku međunarodnu politiku. Strategija Evropske unije nije uspjela jer lokalni političari konzistentno biraju etnoske etno-nacionalističke ciljeve umjesto evropskih, a Dodik je otvoreno rekao da bi u slučaju izbora između Evropske unije i Republike Srpske izabrao Republiku Srpsku, podsjeća Lajan. Da stvar bude gora, kaže on, evropski ambasadori u Bosni redovno protivriječe specijalnom evropskom izaslaniku i guraju ciljeve sopstvene spoljne politike, što dovodi u pitanje posvećenost Evropske unije procesu stabilizacije i cjelovite Bosne. Ipak, povratak Bosne u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Vašingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, koji bi pomogao zapadnim saveznicima da fokusiraju političke napore i ispostave konzistentne poruke. Također je potrebno ojačati poziciju specijalnog izaslanika Evropske unije i EUFOR-a. Više od svega potrebna je dugoročna posvećenost izgradnji države Bosne i Hercegovine. Previše je investirano i previše toga je na kocki da bi se nastavilo sa sadašnjom politikom, ocjenjuje James Lyon iz Međunarodne krizne grupe.
Povodom posljednjih događaja u Bosni i Hercegovini razgovarali smo s ambasadorom Češke u Sarajevu Jiržijom Kudelom. Kao predstavnik zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, Kudela je dosta govorio o BH putu prema Evropskoj uniji, ali i o procjenama obavještajnih službi da je Balkan ponovno najveća prijetnja evropskoj sigurnosti. Na pitanje Sabine Čabaravdić kako se evropski standardi mogu konkretno primijeniti na slučaj Bosne, Jirži Kudela je odgovorio.
Nije važno kako će unutrašnje uređenje Bosna i Hercegovina imati. Ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare. Mi poštujemo jednostavno suverenitet Bosne i Hercegovine, a ne možemo se petljati, ne hoćemo se petljati unutrašnje uređenje zemlje. Nama je bitno samo da imamo partnere sa dovoljno jakim nekakvim ovlaštenjem na državnoj razini. Odnosno, treba naći način da država efikasno funkcioniše, jer bez toga nema puta u Europsku uniju. U Europskoj uniji imate mnogo primjera različitih složenih država, raznih načina unutrašnjeg uređenja i nitko ne može usporavati pravo, a ne želi da uspori pravo u Bosni i Hercegovini na ovo isto i ovoj zemlji. Ali državne institucije članova Europske unije funkcionišu efikasno i jedinstveno. To znači nije bitno kako se to zove, kako je unutrašnje uređenje, bitno je da mi možemo kao Europska unija imati efikasnog partnera na razini države.
Međutim, gospodine Kudela, da li mislite da su političari Bosne i Hercegovine pokazali zrelost da sami riješe to pitanje u dosadašnjem toku?
Zrelost, nezrelost. Sve uvijek, vi to znate bolje nego ja, ne samo kod nas u Češkoj, ali i ovdje u zemljama koji su nastale nakon tog nesretnog strašnog rata, uvijek sve dugo traje. I ja ne mogu ocjenjivati zrelost i nezrelost političara. Oni imaju mandat. Oni imaju puni politički mandat od svojih birača. Mi možemo samo asistirati u tom smislu da kažemo, gledajte, takve greške smo napravili mi, tako smo to radili. Mi vam nećemo soliti pamet, imate ovdje našu asistenciju, našu stručnu pomoć, ovdje su pravila igre, vi ste kad hoćete u Europsku uniju i svi političari deklariraju tako će da njihov put. Tako ja vjerujem da taj kapacitet političara ovdje, ova njihova zrelost, ipak će prevladati na kraju. Nadam se da oni skuže da nema drugog puta nego put prema Europskoj uniji. Jednostavno, za mene je ovo europsko partnerstvo kristalno jasno. Znaju to i vaši političari, odgovorni ljudi, tijela. Oni na tome rade, naravno nije dovoljno nikada, nije to dovoljno brzo i tako dalje, ali ipak ima nekih pomaka. Ja se nadam da oni pokažu svoju zrelost time da se neću na tome zaustaviti i da ću skužiti oni koji su odgovorni da Bosna i Hercegovina ne smije zakasniti za drugima zemljama u regiji i time ću pokazati dovoljno svoje zrelosti.
U svim se ozbiljnim analizama političkog stanja u Bosni i Hercegovini navodi kako je ta situacija danas gora nego je bila 1992. uoči izbijanja rata. Iste te analize kao glavni kamen smutnje navode Dejtonski sporazum. Šta vi mislite? Živite u Sarajevu, radite dolje, predstavljate zemlju koja predsjedava Evropskom unijom. Kako procjenjujete stanje u Bosni i Hercegovini? Jeste li saglasni?
Ja sam bio ovdje 1991. i 1992. i nadalje stvarno ne mislim da je situacija 2009. ista kao 1992. Ne bi se uopće nikada u životu usudio usporediti situaciju 2009. i 1992. godine. Ne mogu se s time složiti. Ja ne bih stvarno rekao da situacija je tako loša. Druga stvar jeste takva da Naravno, jako je neodgovorno kad neki političari kaže seju taj strah, da iskorištavaju te strahove koji su de facto neopravdane, jer nema vanjskih, pre svega vanjskih uslova da bi se ponovila 92. godina.
Opširni razgovor sa češkim ambasadom Jiržijem Kudelom možete čuti u našem subotnjem programu, ali i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nijedan građanin Kosova, ali ni kosovski dužnosnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu zato što BiH vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati dokumente ove države. Bosansko-hercegovačku granicu za sada mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Tim povodom iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Albanuka je iz Prištine, u Sarajevu živi 9 godina. Ovdje je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti i danas radi kao glumac. No njegovi roditelji, braća i prijatelji sa Kosova nikada nisu odgledali ni jednu predstavu u kojoj je igrao. Oni ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer ovdašnje vlasti ne priznaju kosovske putne isprave.
Ne očekujem da Bosna i Hercegovina priznaje Kosovo. U stvari na kraju krajeva to me ne zanima, ne bavim se ja toliko politikom, ali me jako zanima ta sloboda kretanja i mislim da je krajnje vrijeme da ljudi s Kosova mogu slobodno ovdje da putuju. Imate generacije i generacije Albanaca koji žive u Sarajevu, onda imate dosta radnika koji imaju svoje pekare i tako dalje, a da još osim svih nekih mogućih ostalih problema, da još imaju i tu poteškoću, da imaju problema da im roditelji dođu, da im djeca dođu, da ih posjećuju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je sa problematikom legaliteta dokumenata koje posjeduju građani sa Kosova i verifikacije tih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da napravi uporednu analizu koja bi sadržala pregled rješenja država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Analiza će potom biti upućena u bosansko-hercegovačko predsjedništvo. Savjetnik bošnjačkog člana kolektivnog šefa države Damir Arnaut.
Ne radi se apsolutno je li o priznavanju ili nepriznavanju neke države ukoliko se dokumenti sa tog područja tretiraju na jedan način. Primjera radi imamo pitanje Tajvana. Bosna i Hercegovina je li nije priznala Tajvan, ali to ne znači da osobe sa pasošima Tajvana ne mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, primjenjuje se poseban način, jeli postoje kartoni u koje se stavlja pečat i tako dalje. Mnoge zemlje to rade u vezi Tajvana, mnoge zemlje to rade po pitanju Sjevernog Kipra i nema nikakvog razloga da se i Kosovo ne tretira na sličan način.
No da ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je ustavom nadležno za vođenje vanjske politike, nema jedinstvenu viziju kako riješiti problem legalizovanja kosovskih dokumenata, pokazuje izjava savjetnice za vanjsku politiku srpskog člana predsjedništva Nine Sajić.
Kada su u pitanju dokumenti ljudi stanovnika Kosova i Metohije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije razmatralo, niti će uskoro razmatrati ovaj problem. Ovo je problem koji nije stvorila Bosna i Hercegovina, nego je to problem koji su stvorili vođe Kosovara kada su se odlučili na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Deli Krasnići živi i radi u Sarajevu, porodica mu je u Prizrenu. Ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer imaju nove kosovske pasoše.
Ne može da dođe oni zato što ne priznaju Bosanci kosovske papire. Ja idem ovako češće kad imamo malo vremena, ja imam ovdje firmu, moram raditi, a porodica mi je na Kosovu. Znači, nema nikakvih uslova recimo za život, ali šta će.
Alban Ukaj putuje na Kosovo i vraća se u Bosnu i Hercegovinu na osnovu rodnog lista koji je dobio u MUP-u Prištine, koji je preseljen u Niš u Srbiji.
To je već dodatna komplikacija. Za svaki mogući dokument koji ja moram ovdje predati da bi dobio radnu dozvolu, ti papiri su MUP Prištine koji se preseli u Nišu. U stvari oni već godinama od 99. nemaju baš puno informacija o građanima Kosova, znate, ali izdaju te papire. A vlasti u BiH, institucije Bosne i Hercegovine i Hercegovine prizna jedno te papire, znam. Ja ne znam sad koliko je to validno kad se to realno gleda, a izgleda da jeste. Ne znam, to su ponižavanja, to su čekanja na red, to je traženje love za svaki mogući dokument.
Zbog problema legalizacije kosovskih dokumenata u Bosni i Hercegovini, mediji su spekulisali o mogućnosti premještanja Ureda Vijeća za regionalnu saradnju, čije je sjedište u Sarajevu. Tu informaciju demantovao nam je generalni sekretar Vijeća Hidajet Biščević. On kaže da radnici Vijeća još uvijek putuju sa UNMIK-ovim pasošima, te da su za sada tako prevazišli ove smetnje. Biščević smatra da se problem putnih isprava i dolaska ljudi sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu može jednostavnije riješiti.
Pragmatičnim i fleksibilnim pristupom svih sudionika ovog procesa može naći odgovarajuće rješenje. Nije problem prisustva Kosova, odnosno priznavanja određenih dokumenata od strane pojedine država, jedini primjer te vrste u Europi. Ima fleksibilnih rješenja, pragmatičnih rješenja i između država koje uzajamno ne priznaju, koje se uzajamno diplomatski ne priznaju, ali našli su način da pragmatično i praktično riješe problem pristupa.
A do rješenja problema ni jedan građanin Kosova, ali ni kosovski zvaničnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu samo zato što bosansko-hercegovačke vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati nova kosovska dokumenta. Naime, preko granice mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Istovremeno, priznaju se dokumenti građanima Tajvana, zemlje koju Bosna i Hercegovina također nije zvanično priznala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o novom valu uličnog nasilja u Zagrebu, te da li Mikšić zbog činjenice da iz njega dolazi veliki broj crnogorskih političara ima povlašteni status ili mu je to otežavajuća okolnost u razvoju. Glavni ljudi zatvorske uprave Srbije potvrdili su da je smijenjeno 11 zatvorskih čuvara zbog propusta u radu. Naime, nedavno je u ćeliji Milorada Ulemeka Legije, najčuvanijeg srpskog zatvorenika optuženog za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića, pronađen plastični pištolj. Nije sa sigurnošću potvrđeno i da je Legija planirao bjekstvo. Iz Beograda, Radovan Borović.
Tokom vanrednog pretresa svih pritvorenika, odnosno 192 ćelije 5. februara, pronađeno je 5 mobilnih telefona, jedna šipka i plastični pištolj koji je bio u Ulemekovoj ćeliji.
Ovo je replika američkog pištolja marke Colt. Ovakav, kao i slične pištolje, možete kupiti u svakoj boljoj prodavnici igračaka, kao i kineskom tržnom centru.
Direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija Milan Obradović kaže da se na osnovu pregledanih videosnimaka ne može utvrditi kako se plastični pištolj našao u ćeliji Milorada Ulemeka Legije.
Nismo uspjeli da utvrdimo, jer to ne može da se nesumnjivo utvrdi pregledom videosnimaka da li je pištolj unet uz pomoć nekog od pripadnika službe obezbeđenja ovom prilikom, ali ono što je nesumnjivo utvrđeno za sada kao dovoljno prikupljenih činjenica jeste to da je to rezultiralo pokretanjem disciplinskog postupka.
Protiv 11 čuvara okružnog zatvora u Beogradu pokrenut je disciplinski postupak i oni su suspendovani zbog propusta u radu.
Još jednom bih samo podvukao da ovo nisu propusti službe obezbeđenja, ovo su propusti pojedinaca u službi obezbeđenja koja u celini radi profesionalno.
Suspendovani su čuvari koji se mogu dovesti u vezu sa nedavnim pokušajem bekstva u Ulemeka Legije. Da li je on zaista planirao bekstvo, ne može da sa sigurnošću kaže ni Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija.
Logično je da svako ko je osuđen na toliku vremensku kaznu razmišlja i u datom trenutku planira svoje bekstvo. Mi se sa dužnom pažnjom odnosimo prema toj činjenici. Dakle, a priori pretpostavljamo da će ne samo on, nego svako osuđeno lice na toliku vremensku kaznu u datom trenutku pokušati da pobegne. Kao u celom svetu, kao u Atini.
Postavlja se pitanje da li se pojačanom kontrolom i smenom stražara može povećati stepen bezbednosti i smanjiti unošenje nedozvoljenih sredstava. Kriminolog Zlatko Nikolić, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže da je smeniti stražare jednostavno, ali to ne rešava i problem.
Pitanje je da li je sve ovo i tako kako iznose ili je cilj bio da se skine par sa neke druge afere, ali to nije na nama kriminolozima da utvrđujemo, nego na onim organima koji se bave operativnim poslovima. U svakom slučaju, uvijek će biti u zatvorima problema sa ubacivanjem predmeta koji nisu dopušteni. Da li je to replika pištolja ili pištolj je sasvim sve jedno, zato što on izaziva onaj strah kod onih na koje je usmeren, da taj ne mora ni da zna, niti zna da je replika.
Međutim, upravnik okružnog zatvora Miroslav Mičić kaže da pripadnici službe obezbeđenja rade u veoma teškim uslovima, ali da je ipak utvrđeno da 95% njih profesionalno obavlja posao.
Kažem, na tri mjesta smo otprilike planski menjali te postave koje su obezbeđivale blok gdje se on nalazi.
Kampanjsko podizanje stepena bezbednosti nije dobar postupak, uveren je kriminolog Zlatko Nikolić.
Nikakvo podizanje novog stepena bezbednosti prvo nije moguće, drugo nije ni pametno, iz prostog razloga što bi to onda bila kampanja. A ako bi se kampanjski čuvali pritvorenici i osuđenici, pogotovo u ovakvim osjetljivim slučajevima, onda tu nema sistema. A kad nema sistema, bekstva su sasvim moguće izvesna.
Inače, poznato je da su srpski zatvori prebukirani i da se, kako je najavljeno, gradi novi Padinskoj skeli. Pregovori teku i sa Ministarstvom odbrane o preuređenju kasarne u Požegi u zatvor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čelni ljudi na državnim funkcijama u Crnoj Gori već 20 godina najčešće dolaze iz Nikšića. No iako drugi po veličini grad u Crnoj Gori, Nikšić se u odnosu na Podgoricu mnogo sporije razvijao. Nikšićani smatraju mnogo sporije nego političke karijere onih koji su iz toga grada otišli na visoke položaje. Zabilježila Lela Šćepanović.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović je iz Nikšića, predsjednik Filip Ujanović je gimnaziju završio u gradu Potrebjesom, nekadašnji savezni premijer Radoje Kontić je Nikšićanin, brojni ministri Vojin Đukanović, Slobodan Basković i uopšte dugi spisak ljudi iz Nikšića koji su godinama na funkcijama gdje se odlučuje. Pitali smo građane da li je Nikšiću i njegovim stanovnicima što bolje od tolikih Nikšićana na položajima.
Pa mislim da su malo radili, tako reći ništa. Nisu pomogli svom gradu, vidim ostali crnogorski gradovi se razvijaju, posebno Primorje, za Podgoricu ne govorimo. Vrijeme je jedno da se okrenu, da pomognu. A ne znam, mislim da su im ambicije da jednostavno idu preko Pandurice i dalje. Eli. Podgorica, ranije bio Beograd, nažalost sad eto tako je.
Gledaju samo svoj interes, naravno, da njima bude bolje, da budu na što boljem položaju.
Da odu u Podgoricu, ranije u Beograd, da bi nabavili stanove za sebe.
Koliko su ljudi koji su decenijama nad funkcijama doprinijeli izgradnji Nikšića?
Malo. Možda nikoliko. Odu dolje u Podgoricu, pa misle da treba samo nju da grade, ne? Ne i tamo gdje su rođeni, porasli, školovali se.
Uvijek je Crna Gora imala iz Nikšića nekakvu rukovodeću garnituru državnu ili dobar dio rukovodeće garniture, a vidite sami koliko je Nikšić zaostao za Podgoricom, za primorskim gradovima i tako dalje. Od jednog jakog industrijskog centra, evo, čini mi se da nije baš mnogo ostalo. Zašto je to tako? Ne znam, teško je to. Pa vjerovatno da ih pitate, rekli bi da puno vole, ali na dijelu to ne dokazuje.
A Boga mi slabo. Pogledajte kako je. Godinama sve isto, stvarno, ne znam, nikako, nikako.
Koliko su ljudi koji su na položajima godinama, a iz Nikšića su doprinijeli izgradnji grada?
Pa nijesu, Bog zna mnogo.
A šta mislite, zašto je to tako? A,
pa eto, ne zna, jedno možda malo nema sredstava, a gdje ima ne vodi mnogo računa. Tako no svoj, ako bi ne.
Kreator Nikšića je kralj Nikola i pomalo zaboravljeni arhitekta i doktor filozofije Josip Slade. Oni su napravili novu varoš Nikšića, kaže publicista i novinar Maksim Vuječić, dodajući da jedno ime stoji kao simbol nekoga ko je najviše u istoriji uradio u izgradnji Nikšića, ime predsjednika Skupštine opštine Nikšić od 1968. do 1974. godine, Đorđija Bata Grujičića.
To je čovjek koji je ostvarivao razvoj grada, nazvao ga je program u 1000 tačaka. Đorđe Bato Grujičić je paradigma čovjeka zaslužnog za razvoj grada Nikšića. U odnosu na njega, ovi svi drugi, tako reći, koji su zaista uradili dosta u kontekstu ekonomskog momenta ili historijskog razvoja, nijesu, rekao bih, vrijedni pomena. A opet kažem, svoj grad treba voljeti, ako ga ne voliš, nema njegovog napretka ni razvoja. Imali smo mi mnogo značajne političare na političnim funkcijama Nikšićani, koliko su šta su radili. Svaki je radio onoliko koliko je volio ovaj grad, pa znate, ne može se reći da je baš puno urađeno u Nikšiću u zadnjih 20 godina, ali ne zaboravite ratne prilike, političku situaciju.
Ako se ljubav može normirati na nekakvoj skali, kad kažete koliko vole svoj grad, kakva bi to ocjena bila?
Lično nisam zadovoljan, ne vjerujem ni građani Nikšića, a vjerujte, ja se divim Mijomiru Muguši što je uradio za svoj grad Podgoricu. Možda je to malo jedna doza zavisti, ali pa oni još imaju šansu da se poprave.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. U Zagrebu novi val nasilja na ulicama u posljednjih mjesec dana iz čista mira teško su pretučena trojica maloljetnika, a najopasnija nasilnička skupina skinheadsi grafitima i izjavama najavljuju čistku grada od nehrvata i nekršćana. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Skins je tuku iz čiste mržnje i bez povoda, a grafitima najavljuju čistku Zagreba od svih koji su drukčiji, ističe novinar Jutarnjeg lista Marinko Brkić-Tot, koji je s nekima i osobno razgovarao.
O svemu onome što smo proveli u razgovorima s njima, tih agresivnih pripadnika ima negdje oko 15 do 20 na području grada Zagreba. Naši podaci su bazirani prema prijašnjim policijskim postupanjima. Isto tako, policija je od početka godine zabilježila 3 slučaja nasilja skinheadova kojima su bile najmanje 2 skupine uključene.
Uhapšeni skinheadsi koji su sredinom siječnja sudjelovali u napadu na Roma u središtu Zagreba izjavili su: čistka Zagreba se nastavlja, mi smo skinheadsi, tukli smo ga jer je cigan. Novinar Brkić-Tot podsjeća i na ranije eskalacije skinsa u Zagrebu.
2003. su pripadnici skinhead pokreta izdali jedan bilten koji se zove SHZG, u kojem su popisali prema njihovom viđenju mjesta u Zagrebu koja su držali stranci i prema njihovom gledištu osobe koje su nepoželjne. Policija je nakon toga reagirala. Koliko se sjećam, autori toga biltena su privedeni. Prijetnije su prema rasnoj osnovi, prema spolnoj orijentaciji, a agresivniji su prema doseljenicima koji se ističu i prema pripadnicima manjina i subkulturnoj skupini.
17-godišnjak kojeg su prije 5 dana zaskočili u parku Tuškanac, također u središtu Zagreba, i kojeg su cipelarili poznatim čizmama Martens obrubljenima metalom, još je u bolnici, a pripada drugoj subkulturnoj skupini, metalcima. Iako se skinsi hvale da ih ima oko 1000, policijske procjene govore o 70-ak najagresivnijih. Novinar Brkić-Tot.
To su vam više manje srednje škola. To je između 16 godina i 23-24. Čini mi se da je najstariji kojeg je policija privela i ima 27 godina. Koji čitaju te knjige, jednostavno nemaju šta i onda odluče: mi ćemo sad pretući ovog. I zapravo šeću gradom dok ne sretnu takvog pripadnika, nekoga tko se njima u njihovoj percepciji ne sviđa.
Mladija i stariji Zagrepčani priznaju da im nije ugodno uvečer hodati, pogotovo u usamljenijim dijelovima grada.
Po principu idemo svi skupa zajedno, ne nikad sama. I hvala Bogu imamo auto, pa mi je to sreća. Ali recimo, ići u pothodnike, kada ideš kući na večer poslije grada, ne bi nikom preporučila. Stvarno se bojimo, istina živa.
Neki ne podnose, ne znam, neke rase, neki ne znam, ne podnose metalce, repere, tako, bojse, punkere i tako.
Kako izgleda?
Visoko, čelavo i tako.
A ne znam, nekad vidim veću grupu ljudi koji izgledaju malo, ne znam, potencijalno opasno, onda ih u principu izbjegavamo, da.
Prav za prav se čovjek niti ne usudi na večer ići van, iskreno rečeno, kaznan. Ne mislim da oni, zato da se naprave važni papir, ajmo sad ovu tu staru tresnuti, gotovo, ne, to je kaj drugo.
Nisu samo krivi djeca, pa vidi oni, kaj stariji delaju, a stariji su im uzor. Ko se bolje mlati, ko bolje mlati, e, ta je gazda, ko zna jače tuči. Cipelariti s nogama, to ja nisam nikad radio da bi ja nekog udario nogom u glavu da ga zrušiš dole pa da ga tučeš u glavu. To su malo uobraženi dečki koji mrzaju cijeli svijet i okolicu, valjda i sebe.
Policija nema za sad konkretnih saznanja da skinsi pripremaju kakve organiziranije obračune, no gradsko će poglavarstvo do kraja godine za bolju sigurnost građana instalirati čak 800 kamera po ulicama Zagreba na mjestima gdje se nasilje već događalo ili koja je predložila policija. Iako to mnoge podsjeća na Orwella, većina građana akciju pozdravlja, ali upozorava da nije dovoljna. Psihologinja Gorana Hitrec iz Udruge roditelja Korak po korak.
Mladi su sastavni dio društva i naprosto ne mogu biti ni bolji ni gori. A naše društvo tolerira vrlo različite ekscesne pojave i tolerira se netolerancija. Ja ću vam pročitati jedan grafit koji sam si slikala jer je zapravo izvanredna poruka svima nama. U blizini Maksimirskog stadiona na zidu u potpisu su Bad Blue Boysi i kaže ovako: mi haramo uvijek, mi haramo svuda, da nam stanu naput, nemaju muda.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.